Në një ceremoni ndërfetare të mbajtur në një stadium sportiv në Louisville, Kentucky, të pranishëm nga e mbar bota u mblodhën për t'i bërë nderimin e fundit boksierit të madh Muhammad Ali, kampionit 74 vjeçar të boksit, i cili u shua javën që kaloi. Louisville i dha lamtumirën e fundit birit të saj të famshëm, me mira njerëz që mbushën plot rrugët e qytetit për të qenë kështu pjesë e kortezhit. Tetëdhjetëkatër vjeçari u vendos për në shtëpinë e fundit në një shërbesë private dhe vari i tij tani ka mbi shkrimin e thjesht Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Në një skenë ku ishin shpalosur flamuri amerikan dhe ai olimpik, u zhvillua një ceremoni ndërfetare ku morën pjesë përfaqësues të feve kristiane, hebre, indiane dhe budiste. Në shërbesë u nderua arritja sportive e Ali, si dhe përpjekjet e tij për fushën sociale dhe humanitare. Vejusha e Muhammad Ali i falenderoi të pranishmit për mbështetjen, si dhe për mbushjen e dëshirës së kampionit për të ta nderuar atë në një ceremoni të fesë islame.
He wanted us to use his life and his death as a teaching moment for young people, for his country and for the world.
Ai dëshironte që jeta dhe vdekja e tij të shërbenin të rinjve në këtë vend dhe në këtë botë si mësim. Ai dëshironte që të kujtonim atyre që vuajnë se ai vuajti nga padrejtësitë, u rrit me dallime që në vogli nuk ishte i lirë të bënte atë që dëshironte të bënte. Ajo e kujtoi jetën e të shoqit.
If Muhammad didn't like the rules, he rewrote them. His religion, his name, his...
Nëse Muhammad Ali nuk i pëlqente rregullat që i jepnin, atëherë ai rikrijonte ato. Rishkroi jetën e tij, emrin, fen, besimin. Gjithçka ishte ajo që donte, nuk ishte rëndësi se çfarë çmimi paguante për këtë. Muhammad Ali tha ajo, nuk ishte frikë nga vdekja.
Yet his timing is once again poignant. His passing and its meaning for our time should not be overlooked.
Dhe koha që zgjodhi ishte e dura. Jeta e tij, koha e tij nuk duhet të harrohen. Bota përreth na jep pasiguri këtu dhe kudo. Por jeta Muhammed na sjell një udhërfyes për të gjithë, sepse ai nuk u dorëzua kur dhe gjithnjë ruajti besimin se forca e bashkimit dhe dashuria kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Atala Shabazz, vajza e afrikano-amerikanit musliman dhe aktivistit e të drejtave të njeriut Malcolm X, kujtoi marrëdhënien e të atit me Ali.
A unifying topic was faith, an ecumenical faith, respect for faith.
Një nga pikat e përbashkëta të tyre ishte besimi në një fe të përbashkët, respekti për të gjitha fetë e tjera, edhe për ata që nuk kanë asnjë besim. Në një farë mënyrë ata besonin, të gjithë kemi një Zot, ne thjesht i shërbim atij në mënyra të ndryshme, tha Shabazz. Muhammad Ali humbi 3 vite nga karriera e tij sepse refuzoi të shkonte në Vietnam. Rabbi Michael Learn foli për moralin dhe integritetin e boksierit të njohur.
But heavyweight champions of the world come and go and sports heroes come and go. There
was something. Kampion të peshave të rënda vinë e shkojnë. Atlet vinë e shkojnë, po Muhammad Ali kishte diçka të ndryshme. Në momentet e dura, kur një nga të gjitha i ngriti zërin kundër një lufte pa moral, e pati guximin të thoshte, jo, nuk shkoj. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, tha se Ali asnjëherë nuk u njoh për inteligjencën dhe pjekurin që kishte.
He decided that he would not be ever disempowered.
Ai vendosi që nuk do ta humbte asnjëherë shpirtin e tij. Ai ishte i vendosur që as raca e tij, as vendi i tij, as kërkesat e të tjerëve ndaj tij, pozitive apo negative, nuk do ta pengonin që të shkruante historinë që donte. Aktori i njohur i humorit Billy Crystal ishte mik i ngushtë i Ali.
He did things nobody would do. He predicted the round that he would knock somebody out and then he would do it.
Ai bënte atë që nuk e bënte askush tjetër. Parashikonte raundin në të cilin do ta shtrinte në tokë kundërshtarin e më pas shkonte dhe bënte atë që parashikonte. Ishte njëri me humor dhe shpirt të bukur, atleti më i përsosur që keni parë ndonjëherë. Të pak kështu thoshte për veten. Ai na detyroi të shikonin brenda vetes. Ky Irina zemroi në habiti, po në fund u kthye në një korrier të paqes e na mësoi që të ndërtojmë ura mes njerëzve dhe jo mure. Rashida Ali Walsh foli për teatrin.
Now you are free to be with your creator. We love you so much, Daddy. Until we meet again.
Tani je i lirë që të shkosh te krijuesi. Të duam shumë babi dhe derisa të takohemi përsëri, fluturo, fluturo.